Šobrīd 90% no iegūtās kūdras Latvijā izmanto dārzkopības vajadzībām. Citās valstīs, piemēram, Īrijā, Somijā un Igaunijā, šo resursu lielākoties iegūst enerģētikai jeb siltuma iegūšanai dedzinot. Vairāk kā 90% Latvijā saražoto eksportē uz vairāk nekā 100 valstīm, un tas sastāda vairāk nekā trešdaļu no Eiropā pieprasītās dārzkopības kūdras apjoma. Turpina Latvijas kūdras asociācijas valdes locekla Ingrīda Krīgere.
Saistībā ar klimata pārmaiņām, tad šie tirgi tiek pašlaik pārorientēti un varētu teikt, ka šajās valstīs dotajā brīdī nozarē valda tāds kā apjukums, jo tāpēc, ka ir jāatrod jauni tirgi, jauni noieti un šīs te produkcija jāražo savādāk, tātad jāsāk gatavot substrāti. Tadā ziņā Latvija ir priekšā, jo mēs jau esam šo te pārorientāciju veikuši 2000. Gadu sākumā. Tātad mūsu kūdrā auga visi šie te zaļie produkti.
Tomēr pagājušajā nedēļā asociācija paziņoja par iespējumu nozares apdraudējumu saistībā ar Eiropas Savienības plāniem kļūt par pirmo klimatneitrālo daļu pasaulē līdz 2050. Gadam. Līdz ar to lielā mērā plānots samazināt dažādu nozaru radītās emisijas. Eiropas komisija pirms nedēļas izziņoja Eiropas zaļā kursa investīciju plānu, kas paredz papildu finansējumu tiem reģioniem, kuri vairāk nekā citi ir atkarīgi no fosilo energoresursu ieguves un izmantošanas enerģētikā. Tas rada bažas kūdras asociācijā.
Tas, kā tika pasniegts arī no Eiropas un ko mēs dzirdējām intervijās un lasījām presē, tad kūdra pašlaik tika salikta kopā ar Polijas akmiņoglēm, ar Igaunijas degslānekli, un tātad minēts tika to, ka Latvijā varēs piesaistīt šos te līdzekļus nozares pārorientācijai tieši kā kūdras nozarei. Tāpēc tas tieši mums radīja izbrīnu, jo Latvija ir unikāla ar to, ka mēs kūdru iegūstam galvenokārt tikai dārzkopības vajadzībām. Un tātad enerģētikā mēs viņu tikpat kā neizmantojam. Dotajā brīdī enerģētikā tika izmantota aptuveni tikai 2% no Latvijā iegūtās kūdras.
Nozares pārorientācija asociācijas izpratnē nozīmē to, ka nozare slēdz. Tātad nozarē strādājošos cilvēkus pārkvalificē un viņiem tiek radīta iespēja strādāt citā jomā. Šobrīd šādos uzņēmumos nodarbināti aptuveni 3000 cilvēku. To, cik ilgā laikā tas varētu notikt, asociācijas pārstāve Ingrīda Krīgere nesteidz prognozēt, jo atzīst, ka ir ļoti daudz neskaidrību. Viņa stāsta, ka nozares pārstāvjiem nekas netiek izskaidrots, līdz ar to satraukums lielā mērā balstīts uz minējumiem. Viņa piebilst, ka tuvāko nedēļu laikā notiks vairākas pārunas ar atbildīgajām ministrijām.
Mēs gaidām to, kāda būs šie te skaidrojumi un ko viņi varēs pastāstīt par to, kā tālāk šis process attīstīsies. Jo tika saņemta ziņa no Eiropa parlamenta, ka tas tomēr nav domāts nozares slēgšanai, bet drīzāk kā papildinājums un modernizācija un kaut kādas investīcijas. Varbūt arī līdzekļi, kuri varētu tikt novirzīti. Iepriekšējā gadsimtā atvērto kūdras lauku, tātad līdz galam varbūt tās neaizvērto, nerekultivēto rekultivācijai.
Asociācijā gribētu saprast, kādas varētu būt šīs investīcijas un kas par to būs jādod pretī. Satraukti ir arī paši uzņēmēji. Gunārs Trankalis vada 5 kūdras ražotāju uzņēmumu grupu, tostarp Sija Florabalt un Sija Olainas kūdra. Arī viņš atzīst, ka trūkst informācijas par to, kas nozari sagaida. Viņš stāsta, ka kūdras nozares uzņēmumi savu darbību parasti plāno 5 līdz 15 gadus uz priekšu.
Pēc šāda paziņojuma tas satraukums veidojas ne tikai mūsu uzņēmumos, kas kūdru iegūst un pārstrādā, bet arī mūsu sadarbības partneros, dažādos piegādātājos, dažādos uzņēmumos, kas praktiski reizēm ir radušies, lai sniegtu pakalpojumus mums transporta uzņēmumi, tur palešu ražotāji, dažādi plēvi piegādātāji un tas un vai speciālās tehnikas ražotāji tieši kūdrai. Tas arī viņos rada satraukumu, vai viņiem ilgtermiņā būs iespēja turpināt savu darbību.
Gunārs Trankalis stāsta, ka bažas ir arī banku sektorā. Tās pieprasījušas pārunas ar nozares pārstāvjiem, jo veicot ieguldījumus modernizācijā tiek ņemti arī kredīti no bankām. Viņš piebilst, ka lielākie kūdras ražotāji varētu sākt skatīties Krievijas virzienā un uzņēmumus bāzēt tur. Savukārt mazāku uzņēmumu darbiniekiem tiešām nāktos pārkvalificēties un meklēt citu darbu. Latvijas radio arī uzrunāja uzņēmumu Sija Balvi Flora, kura valdes loceklis Ivars Zaharāns uzskata, ka iepriekš aprakstītais scenārijs ir ļoti ticams.
Grūti šajā situācijā, kad jau pasaulē notiek tik daudz dažādu pārmaiņu, ja? Prognozēt, kas var notikt arī mūsu nozarē. Ja? Šī nestabilitāte, nezināšana, tas arī ir tas, kas atbaida arī investorus, arī mūsu īpašnieku. Viņi pagaidām ir piebremzējuši ar kādu lielu attīstību, ja? Un jā, mēs strādājam, mēs dodam darbu, mēs ražojam, viss it kā ir normāli, bet tai pašā laikā, nu, kaut kur var just tā, ka nav tāda vairs entuziasma attīstīties.
Uzņēmuma pārstāvis atzīst, ka normāli būtu, ja atbildīgās iestādes atrastu balansu klimata jautājumos, lai tas neapdraudātu šī resursa ieguvi Latvijā. Viņš piebilst, ka svarīga ir katra darba vieta, jo īpaši Latgalē, kur atrodas Siebalvi flora. Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglītis stāsta, ka šobrīd tiešām trūkst informācijas, lai varētu priekšlaicīgi izdarīt secinājumus. Tomēr viņš uzsver, ka satraukums nozarē izveidojies arī valsts kontroles pārmetumu dēļ.
Te laikam mēs nevaram runāt tikai par klimatu. Tā pavisam nesen, kā bija šis sociāls tāda ažiotāra saistībā ar valsts kontroli, to reviziju ziņojumu, kas nostādīja kūdras nozars netika labā gaismā. Nu, un arī tas, protams, atstāja savu ietekmi. Šobrīd es domāju, ka bažām nav pamata. Kūdras nozare ir un būs viens no tiem biznesa veidiem, kas, nu, kas Latvijā ir pamatojoties ar šo dabas resursu.
Jau ziņots, ka valsts kontrole gada sākumā norādīja uz nozares resursu izsaimniekošanu. Ministrijas pārstāvis stāsta, ka vispirms būtu jāizstrādā zemes dzīļu strateģiskais plāns, kas ieviestu skaidrību resursu izmantošanā, un tikai pēc tam būtu jāvērš uzmanība citiem plāniem. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.